Законодаўства, паводле якога пройдуць гэтыя выбары кіраўніка дзяржавы, некалькі адрозніваецца ад часоў выбараў 2006 году. Аднак многія эксперты лічаць, што гэтая змена недастатковая і касметычная. Ці пагаджаецеся вы з гэтай думкай?
Я не сказаў бы, што эксперты лічаць змяненні ў выбарчым законадаўстве касметычнымі. Наадварот, Венецыянская камісія становча ацаніла іх. Другая справа, што прадстаўнікі апазіцыі лічаць іх касметычнымі. Дык на то яна і апазіцыя, каб крытыкаваць. Быць незадаволенай ёй належыць па свайму статусу. А на самай справе змяненні ў законадаўстве вельмі значныя. Яны прайшлі ўжо добрую праверку на мясцовых выбарах у 2010 годзе. Практыка паказала, што гэтыя нормы дазволілі палітычным партыям і грамадскім аб'яднанням больш актыўна ўдзельнічаць ва ўсіх працэдурах выбарчага працэсу. Напрыклад, новая норма законадаўства патрабуе, каб прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў у складзе выбарчых камісій было не менш трэці ад агульнага складу. І вось, кіруючыся гэтай нормай, на выбарах у мясцовыя саветы ў 2010 годзе амаль усе палітычныя партыі накіравалі сваіх прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. А на папярэдніх выбарах у фарміраванні камісій удзельнічала толькі 9 з 15 палітычных партый. Другі прыклад. У 2010 годзе прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў склалі 35% ад складу тэрытарыяльных, амаль як 50% ад складу акруговых і 40% ад складу участковых выбарчых камісій. А на папярэдніх выбарах, калі гэта норма не дзейнічала, у тэрытарыяльных камісіях іх было ў 7 разоў менш, 7,5%, у акруговых менш удвая, 25,3%, і ва участковых камісіях менш у 4 разы, 10,7%.
Я б таксама мог прывесці статыстыку, якую вы добра ведаеце, Мікалай Іванович, і якая сведчыць пра тое, што ў камісіі бралі пераважна прадстаўнікоў праўладных партыяў і грамадскіх арганізацыяў, а не апазіцыйных.
Гэта ж як і ў грамадстве, нейкую партыю больш паважаюць, нейкую менш паважаюць. Ды і ў самой апазіцыі паміж сабой яшчэ тут ладу ніякага няма. Не могуць разабрацца, хто з іх больш апазіцыйны, хто больш прагрэсіўны. Магу сказаць адно, што законадаўства не прадугледжвае квоты для апазіцыі, а ў цэлым для палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Але я ўпэўнены, што апазіцыя павінна быць у складзе выбарчых камісій, і думаю, што яна там будзе.
Тыя правілы, якія дзейнічалі падчас мясцовых выбарах, я маю на ўвазе фармаванне камісій, ці будуць яны распаўсюджвацца на выбары прэзідэнцкія?
Гэта ўжо норма выбарчага кодэксу, і мы нікуды не дзенемся, і арганізатары выбарчай кампаніі на месцах нікуды ад гэтага не змогуць адысці. Яны павінны забяспечыць, каб ва ўсіх выбарчых камісіях і ў тэрытарыяльных, і ва участковых прадстаўнікоў палітычных партый грамадскіх аб'яднанняў было не менш чым трэць. І гэта будзе выконвацца.
Мікалай Іванович, як вы ставіцеся да сітуацыі, якая склалася вакол кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Некляева, які пэўны час пражываў за межамі Беларусі? Што пра гэта гаворыцца ў законадаўстве?
Пытанне рэгістрацыі Некляева пакуль не стаіць у павестцы дня цэнтра выбаркама. Пакуль да нас яшчэ не паступілі дакументы, але калі такое пытанне паўстане, рашаць яго будзе непроста. Уладзімір Некляеў быў у міграцыі, у свой час заяўляў аб жаданні застацца за мяжой і доўгі час на самай справе жыў і працаваў у Польшы і ў Фінляндыі. Некаторыя палітыкі лічуць, што гэта пытанне можа быць вырашана, як у свой час вырашалі пытанне па рэгістрацыі Зянона Пазняка. Сітуацыя падобная, але я лічу не аднолькавая. На той час, у 2006 годзе, калі стаяла пытанне па рэгістрацыі Зянона Пазняка, ён кіраваў партыяй, якая дзейнічала на тэрыторыі Беларусі. Гэта значыць, што ён працаваў у Беларусі. У Некляева некалькі другія абставіны. Прыйдзе час, будзе разбірацца. Калі мы не зможам сваімі сіламі разабрацца, тады, як і ў 2006 годзе, будзем звяртацца, магчыма, ў Канстытуцыйны суд. Ён можа нам падскажа, як больш правільна з юрыдычнага пункту гледжання прыняць рашэнне.